Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi nuko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahaje bamwe mu bapfaso ni babarundi kazi bahungiye mu ikambi zanduta na Nyarugusu muri Tanzania bemeza ko agateka kabo gahunyangwa cyane
batwumviriza nimba emwe ahubwo turako w'inkambi ntiyikabakenyezi akenyezi twara kowe
uyu ni umwe mu bapfaso ni bahungiye mu ikambi ya nduta iri mu gihugu cya Tanzania muyagezweho ijya nino ku isi naho abaharanira agateka kazi na muntu bahangayikishijwe na Irani iri kunyonga bamwe mu bakozi imyerekano ido ni ido yano makuru yose ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu Rekamere kuri iyo nkuru yo muri Irani nari nciye ku masonga bari na gateka kazi na muntu muri ico gihugu bagabisha ko abatari bake mu bakozi imyerekano yihitiye muri ico gihugu bashobora kwicwa banyonzwe bagabishije inyuma yuko kwa kane ico gihugu kinyoze Muhams Shekari w'imyaka 23 uyu yagirijwe ko yahohoteye umwe majeje gukingira umutekano ubutungane bwa Irani abo bamaze kuvuga ko bazohanishwa ukunyongwa ni 11 abaharanira gateka kazi na muntu yamara bemeza ko abashobora kuzohanishwa ico gihano barenga 20 ishamwe muzamakungu riharanira gateka kazi na muntu wa Amnesty International kemeje ko bashobora kunyongwa vuba harimo uwundi yitwa Muhammad Satra afise imyaka 22 unawe yagirizwa ko yafatanywe urubugita mu myerekano imyerekano abashobora kunyongwa bazira bayikoze inyuma y'urupfu rw'umuyabaga hitwa Muhamsa Amini yapfunzwe yagirizwa kutitwikira neza nk'uko idini rya Kiislamu ribitegeka mu gihugu ciwe abajyango n'incuti za Amini bemeza ko yazize uguhohoterwa yakorewe na polisi ariko ivyo vyagirije polisi ya Irani yakomeje kuvyamirira kure Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezweho ijyanye no kwisi tudege tutagira umudereva tw'Uburusiya ejo kwa gatandatu twiriwe turagaba ibitero mu kivuko c'igisagara ca Odessa kiri mu bumanuko bwa Ukraine abategetsi ba Ukraine bavuze ko ivyo bitero vyatumye umuyaga nkuba ucika mu gisagara cyose ca Odessa no mu micungararo yacu president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko muri rusangi abanyagihugu bari mu kizime kubera ivyo bitero ari umuriyoni umwe n'ibihumbi 500 abategetsi mu karere kagabwemo ivyo bitero basavye abanyagihugu bakenera umuyaga nkuba kugira ngo babe mu mazu yabo kuyavamwo humvikanishije ko kugira ngo ivyo nonekaye bisanugwe bizosaba amezi ari hagati ya 2-3 igisirikare ca Ukraine kikavuga ko cakoroye indege 10 muri 15 zakoze ivyo bitero Ukraine ihagaze ku makuru yuko izo ndege zose zakorewe muri Irani mukuru ntwazangabo muri Ukraine akavuga ko kuva kwa gatanu gushika no munsi Urusiya umaze kugaba ibitero by'indege 20 kongera gutera rokete 60 ku butaka bwa Ukraine ano makuru yose abagezweho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga ku ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru tubafitiye reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi mu gisata c'abana hamashirahamwe aharanira agateka k'abana n'abaserukira abana bavuga ko hageze ko amategeko yubahiriza agateka k'umwana mu bijanye no kwiga kwivuza n'ibindi bishigwa mu ngiro bikavanwa mu nyandiko gusa mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye adusigurira ico iyo mirwi ishingira ko isaba izo mpinduka
Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari bigenda bikogwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango kwiga n'ibindi ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abatamashuri abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe
ukibaho tubayemo tubona abana biyereza mu ibarabara. Turabona abana basengereza mu bisagara. Impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza. Ni muri iyo ntumbero twagira dusabe Leta y'u Burundi kugira nabo babeho neza.
Nimubona Anastasie ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arera mu bavanywe mu ibarabara. Avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa, kuko ariho umwana yigira ibintu byinshi, haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero.
Umwana apana kumuhohotera, naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro, hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza.
Mu Burundi inyandiko zereka kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro. Ferdinand Simbaruhije, umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi, FENADEB, mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika kuri telefone, avuga ko bashima imigambi Leta raho yo kugarukira agateka k'abana, ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose, kubavuza n'ibindi.
Umuntu agerageza kubwira abaneza araba ko hariho akiri ibibazo. Niko turabona ko hari harabaho zino kwitama initiative, no kuvuga utwigo twa Leta kugira ngo abana batuye barabara, mugabo umuntu abiraje n'abo bashikanye mu iyo miryango babagiyemo usanga hati imisi mike, ndetse hari nawe usanga bukeye bwaho aba bana basasa kugabara, mugabo abisigura ko ure ukuntu biba byakozwe haba akantu kaba kabuze ko buryo umwana wese arinza kudamwibarabara hajya haba ari igituma.
Kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi mahohoterwa agikorerwa abana mu Burundi, Ferdinand Simbaruhije avuga ko ibyo byose biterwa n'ubumenyi buke mu miryango kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira. Agasaba Leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga mu gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo, ndetse n'amategeko ahana batubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa.
Umunsi umuntu avuga ko hari agahaze mu miryango, no munsi by'ukuri hari imiryango ushobora gusanga ubundi agateka k'abana batumva na kimwe, urumva ko mu by'ukuri babaje urumva kugira ukingira agateka k'abana kuko wenyine ufite icyo biziko. Icyo dusaba, twifuza ko ishyira amategeko yo guhana abakora amabi.
Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko Leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi. Umushikiranganji Imelde Sabushimike amenyesha ko Leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana.
Igihugu cyacu kizabandanya gushyira mu ngiro imigambi myiza iza ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa. Kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango ifite amikoro make.
Bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza, kujya neza, kwambara neza, gusa neza, kuronka amahirwe yo kwiga, kuvuzwa, kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi. Naho biri uko, ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe World Vision mu mwaka w'2019 byerekana ko ibice 44% by'abana bamara iminsi ine batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda. Abashika ku bice 49% nibo bashobora guheza amashuri matoya. 32% ntibanditse mu bitabo ndangamuntu, bisigura ko mu kwivuza bibagora. Ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice 98% bakoresha ibikorwa biruhisha. Mu mwaka w'2021 naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, CNIDH, watangaje kutewe impungenge n'ingene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryabaye ndase. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Thierry Vendayishimiye, tugukengurukire reka iby'abana duce tubibandaniriza mu Rwanda, aho abatandukanye barimo inzobere bavuga ko ikibazo cyo gufungura nabi mu bana bato gikomeje kuba ingorabahizi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Inzobere zivyemeza zivuga ko kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu guhangana n'iki kibazo bizosaba ko Abanyarwanda bafata ingamba zo gutandukanya imvyaro. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Gloria Tuyishime.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda NISR mu 2015 bwagaragaje ko igwingira ku bana bari munsi y'imyaka 5 ryari kuri 38%. Kuri ubu riherutse gukorwa mu 2020 rigaragaza ko hagabanutseho 5% gusa, ubu riri kuri 33%. Iki ni ikigereranyo gito ugereranyije n'intego u Rwanda rwihaye, aho igwingira rigomba kuba ryarageze kuri 19% mu 2024. Tumwe mu turere tukigaragaramo iki kibazo ku kigero cyo hejuru turimo akarere ka Rubavu kavuye kuri 46% kagera kuri 42% gusa. Muteteri Venancia ni umuturage wahuye n'iki kibazo cy'igwingira mu bana be, aravuga icyabimuteye.
Ndabyara ndikampashisha kibonye yuko nanjye batampiye ofu ahubwo bikarenga bakayiha abandi.
Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Ishimwe Pacifique arabaha ko imwe mu mpamvu yatumye igwingira rigabanuka ku kigero cyo hasi ari uko abaturage batari bakarimenye. Akongera ko hari n'abayobozi batabashaka kuritandukanya n'izindi ndwara.
Twagabanijeho 5 ariko ntabwo bidushimishije twemwe ubuyobozi ndetse wenda n'abandi basanzwe babikoramo. Tubona twaragabanijeho gakeya ariko nazo impamvu zirumvikana zirazwi. Icya mbere ibijyanye no kurwanya igwingira cyangwa se igwingira byari bitaramenyekana ku kigero cyo hejuru, ku buryo no kurirwanya bitari bifite imbaraga mu by'ukuri umuntu yavuga ngo zishimiwe ku nzego zose. Na n'ubu ngubu turacyabona imbogamizi z'uko hari abantu tukibona ari ababyeyi bafite abana bafite igwingira, hari abayobozi batazi gutandukanya igwingira n'imirire mibi. Ni ubukangurambaga bukomeza.
Akandi karere kakigaragaramo igwingira ku mibare yo hejuru ni akarere ka Ngororero. Imibare igaragaza ko rikiri kuri 50%. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka karere Mukundo Hirwe Benjamine nawe arasobanura impamvu iki kibazo cy'igwingira mu karere ke gikomeje kubatera inkeke.
Cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye, ibijyanye no kudateka indyo yuzuye, kutamenya guteka indyo yuzuye. Ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango. Tunasaba abaturage b'akarere ka Ngororero rwose gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwemo imbaraga kubera yuko.
Umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Clemence Dusingize aratanga inama ku cyakorwa kugira ngo imibare igabanuke ku rwego rugaragara.
Gitanga ari Shakibondo ari Yongera ari amatatango ku mashuri ari ukujya mu ma isidi mu mirimo mu mbonezamikurire ari izi gahunda zo guha abana ibinini by'inzoka mu midugudu biba kabiri mu mwaka. Izo zose ni ingamba leta igenda ishyiramo zikunganirwa n'ubukangurambaga ndetse no gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kuko hari igihe abantu baba bafite ubumenyi iyo ndyo yuzuye bazi kuyitegura, gahunda z'uturima tw'igikoni bazikora, ariko iyo batabonesha urubyaro wa muryango munini usanga gutunga abana bitaboneka neza, usanga nayo yabitandarunye.
Uyu muyobozi ushinzwe ubukangurambaga kandi arasaba abaturage cyane cyane bari mu turere tugifite igwingira riri ku kigero cyo hejuru ko bagomba kwita ku bana babo. Arashyira igisa n'umwihariko ku gihe cy'iminsi 1000 ya mbere.
Ikindi ni uko ababyeyi bagomeza kubungabunga ubuzima bw'abana cyane cyane muri ya minsi 1000, kuko niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana. Nongeye nibutse ko ya minsi 1000 ikuye mu bice bitatu. Umubyeyi atwite akitabwaho, akipimisha inshuro enye, agafata indyo yuzuye ndetse agafata na bya binini byongera amaraso, icyo gihe akaba akumiriye igwingira mu gihe atwite. Yababyaye konsa umwana ari ihame ridakwiriye gusubira inyuma. Umwana konka akimara kuvuka, umwana agahita ahabwa ibere akonka y'amezi 6 nta kindi avangiwe, umwana agahabwa imfashabere. Nagira ngo ngaruke cyane cyane muri iki gihe cya nyuma y'amezi 6 umwana atangiye guhabwa imfashabere, ndetse mushishikarize buri wese twumva, buri wese uturora kuko yamfashabere, n'ibyo ifasha wa mwana kugira ngo adasubira inyuma, yunganira ya mashereka.
Imyaka igera muri 7 irashize u Rwanda rufashe gahunda idasanzwe yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Mu bihe bitandukanye isobanura ko iki ari ikibazo gihangayikishije bijyanye n'imibare igaragara. Nk'uko bisobanurwa na Clemence Dusingize, hashyizweho gahunda zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo zirimo kwegereza ubuvuzi abaturage, kubaka uturima tw'igikoni no gutera ibiti by'imbuto, kwigisha abantu gutegura indyo yuzuye gushyiraho gahunda y'amarerero n'izindi. Uyu muyobozi akomeza avuga ko byaje kunganirwa n'inkunga ya Banki y'Isi ibinyujije mu mushinga wayo wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana SPRP wibanda ku turere 10 tugaragaramo iki kibazo kurusha utundi. Utwo ni Nyamagabe, Nyaruguru, Rubavu, Nyabihu, Rusizi, Karongi, Ruhango, Bugesera, Ngororero na Rutsiro. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, Uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize mu gisata aci mpunzi, gisata kivugwamo amabi akorerwa abakenyezi abandanya kwiyongera mu ikambi z'Abarundi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania. Mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania aduha ibindi kuri no nkuru.
Amabi hagati y'abubakanye agahohotera no gufatwa ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana babigeme bari hasi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta, bituma ingo zisambuka, bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba bakoze agahohotera gakabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta. Umwindogo ni mwinshi yuko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakoregwa nabo bubakanye kibura abaturanyi. Iyo bagiye gusenya inkwi hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica, bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi. Bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijya Amerika barabyivugira
izo byinshi cyane mu mutima tukabura aho tubishikiriza ntibatwumviriza nimba emwe ahubwo turako w'inkambi iyi niyo itabakenyezi bakenyezi twaragowe gufata bakatwigiriza ugiye polisi gahotero karacari
ngumugari were yandiye muri make ati wewe kukwicewe ntibingora atashya kuguca kora hakurya akwicira inyuma y'inkambi ashavuga ati nabake n'abatanzania bakwishe nta harunye ari umugabo kufikije gusha umva ko cyo kurengeje kuyahura kuri biraho ni yaho ho avuga ati wewe wewe bagore we nturimwo wewe uyu bagore ati wewe nusumba naka
abakenyezi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza yagahohotero kava ku kintu cy'ubukene.
Mu bitegidukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi, abakenyezi n'abigeme hafi 25 bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa nabo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibira kuvoma amazi, gutyo bikagira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme. Umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya Nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya, aha yatubariye uko byamo byabaye hafi iminsi yose.
Acho baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora cyatu bacu bati nimbe gitembe tamurayibona ngo abeke mitengana ntuko babeke mbere kayangana ati akanwa jogora ati cyatu bacu bati mbugita ehe amaze kwakangisha ubwana ngo burabira mu byo poli baranuma bacha hanyuma ati nira tumwe tuturiye twihorere ko twamaze gupfa abo ni babana ehe bacha rero nyabagabo bacha baraduga bamaze kuduga baza gufata ande ya mukobwa bacha bimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bahari kumwe uwo mugore nyine bayimukoreye.
Naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho kubijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu. Mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi 16 y'umwihariko yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo. Uyu ni ambasaderi BTC Irakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta.
Amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo. Amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore, ikesi yo gukubita yo gukubagurwa, izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango, kugurisha ibyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kuvyo badafite uburenganzira mu muryango.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe The International Rescue Committee igisata kijeje kugwanya mabi mu miryango, abakenyezi n'abigeme hafi 105 barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu cyo kimwe na Nduta hafi buri mwaka, gutyo bikagira ingaruka mbi harimwo bamwe bamwe kuburirwa irengero, kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagerara. Ntumwana kura umushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko.
Ahubwo amatwumenga yayicaye.
Ngiye gutabaza
no. Hagarara, ntiwubuze
turako. Hagarara ariko. Hagarara.
Ubona ko kene.
Banduku. Nini si malembe malembe.
Marembe.
Boya ni shimame mutoka. Niko na wapasaje ba mingi bakwenda kwa mata kalala. Kufasere biko ba mingi. Na kitu kingine, sita walipa jumsha gaspia muda wangu, si ndio? Eh, njoo vile vitu viko.
Mshukera. Twarageze.
Ya tware rwose yajyana yo twaguhaye. Twerwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ngo twikomereze urumba. Umva madam. Yizeye tujye gufashura mugabo rwose yizeye twisokera.
Musiye ni bamina kitu kingine. Muko munatia maisha yenu mu risk nyiye binabaona eh. Angalule intranche pale kisi. Hamu yewe nyateza wafanyia. Hamu yue maki muku tu munaenda yenu. Kama niambushi sasa mtajua binabaona.
Aona ni sonu gira. Urashua kurenga na mshoferi mugenza. Uta mfasi.
Na kumi rope.
Yomaru mnyama hanga hoho. Nikosa. Ho nyene gute we ushobora kubahuka ugakira urubanze umuntu utanamuzi
reka nekure meje kapo cyanje
cyose ndatu
si kyani ba mwangalitu mwangwaki hamwe si mwangwaki ko uchafu bali ba itraje bana kya kolaboro kuna ba rebele bana kya bana kya destabilize nini ile show kwetu bina baona mwende kya maana nishabambia nishabapevenile kama upenye
sendo ije garugize Itese bwana we aricyo twagufasha
Merci sana bandugu kuwa na ile moyo kusaidia
Kuchi nyapo kosa
Mimi niko na probleme ya mtugari hapa battery yangu iko na shida sijui kama ni probleme gani munisaidie munisukume tu
Shoka
Wewe uruwi bugo
Ndio niko wa bugo
Eh
Kuko probleme
Oya na kabazo kama tiko Eh, ahubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushiture.
Ngoye ni ngiye ndani munisukumbe kabisa mutanisaidia sana.
Eh, mada. Ngakora hoda. Ye! Udika. Udika bakaba. Shikwa sofe. Yewe.
Eh, erezima inawata mira furai sana.
Inawata.
Ntuka merci sana mubarikiwe sana.
Munisukumbe
kabisa.
Ere gingorane twese turagushikiye. Ushobora gusanga eto natwe zadushikiye ukadufasha.
Eh cyane rwose.
Ndiyo. Sasa muingie basi mugari nibafikishe pale kudoane kisha mimi niendelee safari.
Urakoze cyane.
Urakoze kabisa. Tamagata. Niko, mata. Ila si kwa mata kisidi kwa niberaria.
Kwa kweli, ile gari ya mulikuwa ndani.
Ego, na shoferi nda mumenga.
Kwa ya agaze seno
unuhu. Nuhu ya 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 maboka hugo, umenga afisingora.
Ya jizi nye chibazo ha?
Acha tu simame tamisaidia, tuwezi ya shamutu kwa nji.
Vita shofe.
Mahala shofe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nono kwa hapa?
Mama, unongea lugha kwetu bugu.
Nina ongea lugha ya bugu? Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa Bugo.
Mbona nilikuwa na wasa sema kwa itranjua?
Ah, pana. Hii plake njua na kudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njua wa muhumuru. Me, ni kusaidie nini?
Esanse linishia nilikuwa naomba msaada msaidii na vidoka mtisa kwa nayo nitembee hapa kustasha hapa mbele niende lete esanse
wavuza hapa kwa juzo urangare
ile njo problem yenyu ulipata
ndio kaka
oh niko na zaidi ya ile fungula butu pale mko ka vidoka iko kwa esanse mko litre atanga pia esanse ikusaidie
yeah. Merci kaka, ongelea kisina kupenda sa antuka. Vrema sita sa wako karimu wako kakangu. Merci kaka, usubariki.
Shope, shope, banzuri ndiri gato. Itara aja kuhuza na kukabitu. Ugambere na mbere manje gushimirira mu shoferi mugenzawe afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura kibi wa mukoreka n'ubu nurabona yuko gukorera ikibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari iwanyu bugo atacu bimaze
yakora
irega twese dufisa ico kimarira
udusiga ku nzira koko none umu ngo tukaba twagusanze
ni wa mufasheje kandi yari yanse kumufasha
munisame stongeza tenane bijidanganye
cyari kiganiriro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akino ka duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikomari 10 na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Venus Nshimimana ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mo byose naho butaha.
Somebody. Thank you.